Бишкекте кечки саат 6 ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы кадырман угарман, Азаттык кечки уктурууларын баштайт. Тажикстан Рогунгесин курууга италиялык ири компанияны жалдап алды. Кыргызстандагы ири энергетикалык долбоорлордун тагдыры эмне болууда?
Ал боюнча биз деген азыр өзүбүздүн шарттарыбызды кайра иштеп жатканга караштырып атабыз да. Жогору деңгээлде конкурс жогору деңгээлде өтсүн деп баягы конкурстук комиссиянын чечими менен консалтинг компаниядан жалдаган атабыз.
Абхазияда референдум алдында оппозиция нааразылык акциясына чыгып, президент ички иштер министрин кызматынан бошотууга аргасыз болду. Мына ушул жана башка макала маалыматтарды программабыздын биринчи жарым саатында уга аласыздар. Программаны мен Айданбек Ахмат уулу алып барам, биз менен болуңуздар. Азыр эми эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Саламатсызбы. Чычкан капчыгайында кулаган таш эки кишинин өмүрүн алды. Бишкек Ош багытындагы жолдо бара жаткан унааны тоодон кулаган таш басып, автоунаанын айдоочусу 46 жаштагы Илишбек Матисаков ошол жерден жан берди. Ал эми анын келини 20 жаштагы Гүлбара Жорогузу Токтогул райондук ооруканасында каза болду. Үчүнчүсү айдоочунун жубайы 44 жаштагы Айжан Матисакова жеңил жаракат алган. Таш басып калган автоунааны өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары бошотушкан. Йемендин Аден шаарындагы кош жардыруудан кеминде 6 адам набыт кетти. Жарадарлардын саны 10 ашты. Теракт аэропорттун жанындагы аскерий базада уюштурулган. Жергиликтүү булактардын кабарлашынча бомба салынган бир автоунаа базанын кире беришинде жардырылса, экинчиси аскерий объекттин ичине кирип анан жардырылган. Азырынча теракт үчүн жоопкерчиликти эч ким өз мойнуна ала элек. Йемендеги жаңжал 2014 жылдан бери уланып келет. Хоусит козголоңчулары менен эл аралык коомчулук тааныган президент Абдрабу Мансур Хадинин тарапташтарынын ортосундагы кагылышуулар башталганы, өлкөдө ислам мамлекети Аль-Каида сыяктуу экстремисттик топтордун да аракеттери күч алган. Учурда баш калаа Сана хоуситтердин, ал эми Аден шаары өкмөттүк күчтөрдүн колунда. Түштүк африкалык спортчу жөөгүлүк Оскар Писториус өзүнүн курбу кызын өлтүргөн деп айыпталып 6 жылга кесилди.
Mr. Pistorius, please rise.
Писториус мырза, ордуңуздан туруңуз. Рива Стенкаптын өлүмүнө байланыштуу иштин жыйынтыгында мен айыпталуучуну 6 жылга эркинен ажыратууну чечтим, деди жогорку соттун судьясы Токозеле Масипа. Бул өкүм угузулгандан кийин Оскар Писториус дароо камакка алынды. Кылмыш Писториустун үйүндө 2013 жылдын 14 февралында болгон. 2014 жылдын октябрында спортчу курбу кызы Рива Стенкапты атайылап өлтүргөн деген айып менен 5 жылга кесилген. Кийин прокурорлор сотко доо арыз менен кайрылыш сот айыптоочулардын арызын канааттандырып, соттук процессти кайрадан уланткан. Писториус өзүнө тагылган айыпты мойнуна алган эмес, ал үйүнө оору кирди деп эсептеп, курбу кызын билбестен атып алганын айтууда. Эки бутунун тизесинен ылдый жагы ампутацияланган 26 жаштагы Писториус өз өлкөсүндө тирүү легендага айланган. Ал майыптыгына карабай, кесилген буттарын тизесинен ылдый улаган жабдуунун жардамы менен чуркап, Олимп оюндарына катышкан. Жеңил атлетика боюнча дүйнө чемпиондугунда байга алган. Алайда жер титирөө катталды. 6 июлда саат 3:00 күчү 4-4.5 балга жеткен силкинүү катталды. Сейсмологиялык институттун маалымдаганы боюнча силкинүүнүн очогу Алай тоо кыркаларында Бордөбө айылынан 15, Сары Таш айылынан 30, Нура айылынан 40 чакырым аралыкта болгон. Бордөбө айылында жер титирөөнүн күчү 3.5 балл, Карагиндик Сары Таш айылында 3 балл, ал эми Нура айылында 2.5 баллды түздү. Алдын ала берилген маалыматтар боюнча жер титирөөдөн кыйроолор жана жапа чеккендер жок. Өткөн аптада өлкөнүн түштүгүндө бир нече күн катары менен силкинүүлөр катталган. Мамлекеттик ипотекалык компаниядан 93 киши насыя алды. Алгачкы ипотекалык насыя быйылкы жылы 25 мартта берилген. Жалпысы болуп турак жай үчүн ипотекалык насыя алууга 4741 адам арыз менен кайрылган. Бул тууралуу Азаттыкка компаниянын жетекчисинин орун басары Нуржигит Үсөнакун уулу билдирди.
Жалпысынан 4741 адам. Ошонун ичинен 93 киши 90,468,719 сомго алды. Анын ичинен Бишкек шаарынан 17 киши, Чүй областынан 11 киши, Ысык Көл областынан 16 киши, Ош шаарынан 19 киши, Ош областынан 2 киши, Жалалабад областынан 18 киши, Батыр областынан 5 киши, Нарын областынан 3 киши, Талас областынан 2 киши.
деген Нур Жигитүсөн Акун уулу ипотекалык насыя алгандардын саны аз болуп жатышы аны алуу көп машакатты талап кылганына байланыштуу деп түшүндүрдү. Анын айтуусунда 30 июнда мекемелер аралык комиссиянын отурумунда дагы 3783 кишинин ипотекалык насыя алуу арызы банктарга жиберилген. Алардын маселеси жыл аягына чейин чечилет. Мамлекеттик ипотекалык компания өткөн жылдын декабрь айынан тартып иштеп келе жатат. Аталган компания Кыргызстанда иш алып барган 7 банк менен келишим түзүп иштөөдө. Алардын ичинен 6 банк ипотекалык насыяларды бере баштады. Мамлекеттик ипотекалык компания каражатты мамлекеттик бюджеттен алат. 2016 жылы бул үчүн 3.14 миллиард сом бөлүнгөн.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева таанышты. Ушул жана башка кабарларды биздин азаттык чекит орг сайтынан дагы окуй аласыз. Эми аба ырайы тууралуу синоптиктердин маалыматы. Адегенде шашылыш эскертүү 6-7 жылдагы нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүн. 7-июлда Кыргызстандын кээ бир райондорунда жаан жаап күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй жана Таласта түнкүсүн 12-18, күндүз 23-30, Баткен облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28, Ош Жалалабадта 14-19, күндүз 23-30, Ысык Көлдө 9-14, күндүзү 19-24, Нарында 6-11, күндүзү 18-23 градус жылуу. Сусамырда 4-9 градуска чейин болот, күндүзү болсо 15-20 градус жылуу. Бишкек шаарында түнкүсүн жана түшкө чейин жаан чачын болбойт, кечке жуук жаан жаап күн күркүрөшү ыктымал. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүз 27-29 градус ысыйт. Сиз азаттыкты угуштасыз. Эми негизги темаларыбызга өтөбүз. Тажикстанда ири рогунгесинин курулушу башталганы жатат. Аймактагы Тажикстанда эле ири суу ресурстарына ээ болгон Кыргызстандагы гидроэнергетикалык долбоорлордун тагдыры эмне болду? Буга чейин өкмөт орусиялык өнөктөштөр менен Камбарата бир гесин, жогорку Нарын гестерин каскаты баштаган бир нече энергетикалык долбоорлорду ишке ашырарын билдирген болчу. Бирок акыркы учурда бул долбоорлор үзгүлтүккө учурап, качан ишке ашары беймаалым бойдон калууда. Теманы кабарчубуз Бакыт Асанов улантат.
Тажикстанда көп жылдан бери сөз болуп келген Рогун гесин куруу боюнча италиялык компания менен келишимдин түзүлүшү коңшу өлкө менен энергетикалык жаатта окшош абалда турган Кыргызстандагы гидроэнергетикалык долбоорлорду эске салды. Кыргыз бийлиги гестерди курууну өлкөдөгү негизги долбоорлор катары атап, аны ишке ашырууну убада берип келет. Алардын катарында Камбарата 1-2 гестери, Жогорку Нарын гестер каскады, Кара Кечедеги жылуулук электр борбору жана бир нече чакан гестерди куруу аталып келген. Бирок акыркы учурда бул долбоорлорду ишке ашыруу шыр жүрбөй, үзгүлтүккө учуроодо. Анын ичинен Кыргызстан Камбарата 1 геси менен Жогорку Нарын гестер каскадын Орусия менен куруу боюнча келишим түзгөн. Бирок Москва келишимди аткарууну ар кандай себептер менен создуруп тургандыктан, быйыл жыл башында кыргыз өкмөтү Орусия менен келишимди денонсациялоо чечимин кабыл алган. Учурда келишимди денонсациялоо жараяны аягына чыга элек. Экономика министринин орун басары Алмаз Сазбаковдун Азаттыкка билдиришинче, бул жараян аяктаган соң жаңы инвесторду аныктоо боюнча иштер башталат.
Денонсация болгон да, азыр деген просто 8-июлга чейин, августка чейин тутабыз. 8-августка бүткөндөн кийин колубуз бош болот да бир жагынанчы.
Буга кошумча Жогорку Нарын гестер каскадын курууга даярдык иштерин жүргүзүүдө аткарылган жумуштарды ашкере кымбат көрсөтүлгөндүгү боюнча чыр да чыккан. Муну атайын депутаттык комиссияда иликтеп, Орусиялык Русгидро ишканасы тарабынан коррупциялык ишке жол берилген деген корутунду чыкты. Буга кошумча өкмөт өлкө аймагында Чехия менен 16 чакан гести куруу боюнча келишимге кол коёрун да айтып келген. Чакан гестердин жалпы кубаттуулугу 188 мегаватты түзүп, бул багыттагы тике инвестициянын көлөмү 190 миллион доллар болмок. Бирок жакында бул келишимге кол коюлбай калгандыгы ачыкка чыкты. Ошондой эле Кара Кече көмүргенин комплексти иштетүүнүн алкагында 1200 мегаватт кубаттуулуктагы жылуулук электр борборун куруу да пландалган эле. Өкмөттүн планына ылайык, Кара Кече жана Меңгуш кендери толук иштетилип, Балыкчы Кошкор Кара Кече темир жолу курулмак. Бирок бул жаатта жарыяланган тендерге кызыктар инвестор табылбагандыктан кайра жанардан конкурс жарыяланарын Алмаз Сазбаков Азатка кабарлады.
Ал боюнча биз деген азыр өзүбүздүн шарттарыбызды кайра иштеп канга караштырып атабыз да, жогору деңгээлде конкурс жогору деңгээлде өтсүн деп баягы конкурстук комиссиянын чечими менен консалтинговый компаниянын жалдаган атабыз. Бул боюнча биз сунуштарыбызды киргиздик өкмөткө, анан ошол конкурстук комиссияга. Бүгүнкү күнгө чейин биз деген инвесторлорду жолугуп айтып келе жатабыз да, биз деген азыр өзгөртөбүз. Негизинен кызыккан инвесторлор бар да.
Ошентип кыргыз бийлиги маанилүү деп саналган гидроэнергетикалык долбоорлордун дээрлик баардыгынын тагдыры беймаалым бойдон калууда. Адистер мындай кырдаалдын жаралышын бир нече себеп менен түшүндүрүшөт. Эксперт Азамат Акелеевдин баамында бул жааттагы ачыктыктын жоктугу жана маселенин ашкере саясатташтырылып кеткени долбоорлорду ишке ашырууга зыянын тийгизүүдө.
Бул жерде биринчиден ачыктык, экинчиден бул саясий бир долбоорго айланып кетип атат да. Бул мисалы Россия үчүн бул геосаясий долбоор эле болчу, алар башынан эле мындай регионду контролдоп туруш үчүн бир долбоор болуп, анан аягында өздөрүнүн дагы чамасы жетпей калды да аны аткарышка. Бул жерде экономикалык кандайдыр бир себептер болуш керек да, экономикалык мындай мотивация болмоюнча долбоорду аткарууда.
Ал эми мурдагы вице премьер министр Базарбай Мамбетов бул жааттагы жетекчилердин компетентсиздиги, мамлекеттик органдардагы туруксуздук долбоорлорго өз таасирин тийгизгендигин кошумчалады.
Биздин өлкөдөгү жетекчилер, өзгөчө мына электроэнергетика системасындагы жетекчилердин башаламандыгы, алардын ушул чоң маселелерге толугу менен кийлигишип киришип, керектүү кишилер менен Россиядагы башка өлкөлөрдөгү инвесторлор менен түз сүйлөшө албастыгында.
Мамбетов долбоорлор жетиштүү деңгээлде даярдык көрүлбөй туруп башталгандыктан азыркыдай абал жаралууда дейт. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
ГЭС куруу жана энергетика темасын улантып, энергетика жана өнөр жай министринин мурунку биринчи орун басары энергетика тармагы боюнча адис Райымбек Мамуров менен маекти сунуштайбыз. Маекти кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат.
Бизге караганда Тажикстан көбүрөөк өжөрлүк кылып ушунун ичинде иштешип атат деген ойдо калдым да. Эсиңиздерде болсо, канчалык өзүнүн экономикалык абалына карабастан алар бир убактарда ошол акция чыгарып жергиликтүү элдерге беришип өзүнүн биринчи рогун боюнча финансированиясын башташкан болчу да. Акыркы жетишилген алардын ийгилиги мени чоң ийгилик деп эсептейм. Себеби алар баягы Өзбекстандын канчалык каршылык көрсөткөнүнө карабастан ушунчалык өжөрлүк менен дүйнөлүк банктан каражат алып ошолор аркылуу эл аралык экспертизадан да өткөрүп экспертизанын жыйынтыгында Рогун ГЭСинин курулушу коңшу мамлекеттерге эч кандай зыян алып келбейт деген тыянактарды чыгарып, ошондон кийин менимче эл аралык инвесторлордун келиши ошого менимче көмөк болду деп эсептейм да. Биз баягы башынан Россия мамлекети аркылуу көбүрөөк катнашта болуп ошолорго ишенип, ошонун аркасындан кичине кармалып калды окшойт. Себеби эгер Рогун ГЭСине салыштырганда жогорку нарын каскатын албай эле коеюн, Камбар ата биринчи ГЭСи ошол эле Өзбекстанга көп зыян алып келбей тургандай да. Өзбекстан, андан кийин Казакстан президенти кичине кошулуп калды, аны эми баягы Рогун менен Камбар атаны кошуп койду да жөн эле жерденчи. Камбар ата бирдей, чынын айтканда эгер Рогун ГЭСинин курулушу макул болушуп же болбосо боло турган болсо, анда Камбар ата ГЭС биринчи ГЭСинин курулушу ал жөнөкөй эле маселе да болбой калат. Себеби ал көп коркунуч алып келбейт ошол эле Өзбекстанга.
Бул жерде көлөм дагы роль ойношу мүмкүнбү? Мисалы үчүн Рогун ГЭСи 12 миллиард киловатт саат электр энергиясын иштеп чыкса, Камбар ата ГЭСи 6-7 миллиард киловатт саат деп айтылып атты эле да.
Көлөм боюнча биздин эми акыркы баягы жетишкен ТЭО боюнча 1,900,000 же болбосо 1,900 мегаватт, алардыкы уже 3,600,000 болуп атпайбы? Ошого жараша иштеп чыккан электр энергиянын көлөмү дагы почти эки эсе көп болуп атат да. Биз эсиңиздерде болсо керек, Самбар ата бирдики где-то 5-6 миллиарддын тегерегинде деп эсептелинип аткан болчу. Булардыкы эки эсе көп болуп атат. Чынын айтканда эгер Рогун ГЭС курулуп кала турган болсо, алар биздин азыркы бир жылда иштеп чыгарып аткан электр энергиянын көлөмүндө эле кошумча электр энергия алгандай болуп атат да. Ошолордун баарын эсептеп келгенде алар касса миң аркылуу Афганистан, Пакистанга бере турган электр энергия чыгып калат деген неме чечилип калып атат да.
Тажикстан акча таап, каражат табуунун үстүндө болуп атат да. А Кыргызстан эмне үчүн Камбар ата бир ГЭСин куруу деги эле энергетика жаатына бир каражат сарптоого көп кызыктар болбой жатат?
бир каражатты айтпай эле мен негизинен энергетикага болгон мамилени айтайын деп атам да. Акыркы 2001 жылдан эсептегенде мына акыркы 16 жылда энергетика тармагы өзүнчө эксперимент болуп калды да. Мындай байкап көрсөңүздөр, ошол энергетиканын тармагын реформа жасайбыз дегенден баштап энергетика эксперимент болуп эле келатат да. Бөлүп, жарып, анан дагы бирөөдү коюп, кайсы бирөөлөрдү алып келип, эч бир энергетика тармагын түшүнбөгөндөрдү коюп, анан министерство түзүп, анан кайра жок кылып, азыр алып келип туруп дагы түзөйлү деп комитет түзүп, кайра холдингди калтырып, вообще бүгүнкү күндө энергетиканы ыйлай турган абалга алып келди да негизинен. Мен баягы энергетика тарабынан ошо энергетика тармагына боорум ооруп атат.
Биздин президентибиз Алмазбек Атамбаев Париждеги климаттык саммитте ушул абаны булгануусунан сактоо максатында энергетикалык ресурстарга баа берүүнү көңүл бурууга чакырды эле да дүйнөлүк коомчулукту. Канчалык деңгээлде ошол дүйнөлүк коомчулук, мисалы Орусия мисалы куруп бербесе, Кытай куруп бербесе, мүмкүн батыш кызыгып биздеги ГЭСтерди курууга бир көмөк көрсөтүшү ыктымал.
Эми ал жерде баягы экология тармагынан эсептей турган болсок, гидро станцияларынын курулушу Парижде өткөн эмеге 100% туура келе бербейт да. Себеби баары бир гидростанцияларынын экологияга анча мынча тийгизген жактары болот, жаман жактарычы. Суу сактагычынын курулушу, ошол эле жерлердин суунун астында калып калышы. Менимче эгер Европа мамлекеттери инвестициялай турган жерлер боло турган болсо, алар биринчи очередь жанагы кайра жаралуучу энергия тармакка, нетрадиционный возобновляемый источник дегендерге көбүрөөк көңүл бөлүшөт го дейм да. Менин жекече оюм боюнча Европадан Кыргызстанга эми ошол эки ГЭСтин курулушуна инвестиция келет дегенге мен көп деле ишене бербейм. Биринчиден бул жерде биздин өзүбүздүн экономикалык абалыбыз, иштеп чыккан электр энергиянын сатылышы андай баа менен мисалы үчүн бүгүнкү күндө Кыргызстанга келбейт да. Чыккан электр энергияны жергиликтүү электр энергияны пайдаланучуларга ошол өзүнүн наркы менен дагы сатканга мүмкүнчүлүк жок, тариф абдан эле аз. Анан экинчиден коңшу мамлекеттерге башка жака сатканда боло турган болсо, ошол эле Казакстан, Өзбекстан ошол жерде эле тарифтер ошондой эле. Биринчиден, экинчиден алардын өзүнүн электр энергияны жетиштүү. Менимче тажиктердин бирден бир италиянстарды кызыктырганын себеби ошол Афганистан Пакистанга ачылган жол аркылуу сатылып аткан, то есть линия аркылуу сатылып аткан электр энергияга кызыккан болуш керек дейм да. То есть өзүн өзү акташы тезирээк болот сен биздин станцияларга караганда.
Райымбек мырза, сизге чоң рахмат.
Самира Кожобаева, энергетикалык адис Райымбек Мамуров менен маектешти. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Чычкан капчыгайында кулаган таш эки кишинин өмүрүн алды. Йемендин Аден шаарында кош жадыруудан кеминде 6 адам наут болду. Түштүк африкалык спортчу жөөкүлүк Оскар Писториус өзүнүн курбу кызын өлтүргөн деп айыпталып 6 жылга кесилди. Алайда жер титирөө катталды. Мамлекеттик ипотекалык компаниядан 93 киши насыя алды. Жер ортолук деңизин Сицилия аралына жакын жерден 5-нчи жылда 4,500 мигрант куткарылды. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Программабызды улантабыз. Абхазияда кырдаал дагы тынч эмес. 5-нчи июлда митингчилер ички иштер министринин кызматтан кетишин талап кылып көчөгө чыгышты. Алар министрликтин имаратына кирип барууга аракет дагы жасашты. 6-нчи июлда президент Рауль Хаджимба ички иштер министрин кызматтан бошотууга аргасыз болду. Грузиядан иш жүзүндө бөлүнүп чыккан Абхазия кайрадан толкундап турат. Оппозиция мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өткөрүү талабын көтөрүп, ал маселе боюнча 10-нчу июлга референдум белгиленген. Референдум алдында республикалык оппозициялык күчтөр 5-нчу июлда курултай өткөрүп, анда ички иштер министри Леонид Запшаны кызматтан кетирүү талабын коюшту. 1,500 демонстранттар министрликтин дарбазасын сындырып, имаратына кирип дагы барышканы кабарланды. Алар менен жолугушууга Абхазия республикасынын вице-президенти Виталий Габния баштаган делегация келип, президент Рауль Хаджимбанын ички иштер министрин тергөө учурунда кызматтан четтетип туруу жөнүндөгү буйругун жарыялаган. Бирок ал оппозицияны канааттандырган эмес. Оппозиция Леонид Запшанын тушунда кылмыштуулук күчөгөнүн, адамдарды уурдап кетүүлөр көбөйгөнүн билдирүүдө. Алар жакында эле бирдиктүү Абхазия партиясынын катчысы Ирина Дочияны белгисиз адамдар уурдап кеткенин айтып, аны табуу талабын коюшууда. Оппозициялык күчтөр киши уурдоо фактылары ага чейин да орун алганын билдирүүдө. 6-июлда Абхаз телекөрсөтүүсү аркылуу президент Рауль Хаджимба министр Леонид Запшаны кызматтан бошоткону кабарланды. Президент ошондой эле 10-июлга белгиленген референдумдан баш тартпай турганын билдирген. Ал референдумда Абхаз калкы мөөнөтүнө мурда президенттик шайлоо өткөрүлүш керек же керек эместиги тууралуу суроого жооп берүүгө тийиш. 240 миңдин тегерегинде калкы бар Абхазиянын эгемендүүлүгүн 2008-жылы Орусия тааныган. Абхазия өзү Грузиядан эгемендүүлүгүн 1994-жылы жарыялаган, бирок Тбилиси аны тааныган эмес. Мына ушул келишпестиктен эки тараптын ортосунда куралдуу конфликт чыгып, анда Сухумини Орусия колдоп келатканы белгилүү. Сухуми өз кезегинде Орусия менен байланышын бекемдеп, Москва менен бир катар келишимдерге жетишкен. Алардын арасында стратегиялык өнөктөштүк жөнүндөгү келишим бар. Ага ылайык эки тарап аскердик жана саясий жактан кызматташат. Орусия Абхазияга ошондой эле жыл сайын 4-5 миллиард рубль өлчөмүндө финансылык жардам көрсөтөт. Абхаз президенти Москвада улам кабыл алынып турат. Быйылкы жылы болгон мына ушундай жолугушуулардын биринде президент Владимир Путин эки өлкөнүн кызматташуусу өнүгү баратканын билдирген.
Не буду говорить об особом характере наших отношений. Они развиваются.
Биздин мамилелердин өзгөчө мүнөзү жөнүндө айтпай эле коёлу. Ал өнүгүп жатат. Өзүнчө талкуулай турган маселелер дагы бар. Биздин келишимдик укуктук база негиздүү болуп баратат. Практикалык кызматташууларыбыз бардык тармактарда. Анын ичинде экономика жана коопсуздук багытында өсүү өнүгүүдө.
Абхаз президенти Рауль Хаджимба өз кезегинде Орусиянын бир облусунун жетекчиси катарында эле Москва берген жардамдын негизинде пенсиялар көтөрүлүп жатканын президент Путинге кабарлаган эле.
Сегодня уже практически начался процесс повышения.
Бүгүнтөн баштап Абхазиядагы орус жарандарына пенсиялар көтөрүлө баштады. Андан сырткары маданият министрликтеринин деңгээлинде кызматташуу кеңири жайылып баратат. Ички иштер министрликтери да кызматташууну жолго коюуда. Бул кызматташуулар дагы өрчүш үчүн кошумча түрткү керек деп ойлоймун.
Абхазиянын эгемендүүлүгүн Орусия 2008-жылдагы Түштүк Осетия, андан кийин Грузия менен куралдуу кагылышуудан соң тааныган. Орусиядан кийин Абхазия эгемендүүлүгүн Никарагуа жана Венесуэла тааныган. Ал эми Грузия Абхазияны өз аймагы катары эсептеп, согуш учурунда көчүп кетүүгө аргасыз болгон грузиндерди жерине кайтаруу максатын коюп келет. Грузиянын бул аракетин НАТО жана АКШ колдойт. Айданбек Ахматуулу, Прага.
Жаңы куралган кыргыз өкмөтү 2 ай өтө электе түзүмүн өзгөрттү. Жыйынтыгында 2 жаңы комитет жана 2 жаңы министрлик түзүлдү. Өкмөттөгү жаңы кыскартуулар, ажыратуулар менен бириктирүүлөр иштин сапатына кандай таасир этет? Жаңы же кайра дайындалган кадрлардын тажрыйбасы менен салмагы өкмөт тапшырган иштин натыйжасын арттыра алабы? Азаттыктын кайсы суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында ушул маселени талкуулайбыз. Берүүгө өкмөттүн аппаратынын мамлекеттик башкаруу жана кадр кызматы боюнча бөлүм башчысы Кубанычбек Шадыбеков жана Кыргыз Концепт ишканасынын жетекчиси мурдагы экономика министри Эмиль Үмөтәлиев катышат. Түз эфирдеги программаны бүгүн кечки саат 8:00 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр.
Сиздер азаттыктуу жаштар, Казакстандын баш калаасы Астананын күнүнө карата шаар калкы миллионго жеткени жарыяланды. Бирок мындай жаңылыкка казак коомчулугу ишенбей турат. Жергиликтүү бийлик баш калаанын миллиондук шаарга айлануусун мурда эске алынбай жүргөн тургундардын каттоого кошулганы менен түшүндүрүүдө. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Астана шаар күнүнө турлай жергиликтүү бийлик калаада миллионунчу наристе төрөлгөнүн жарыялады. Ал маалыматка караганда баш калаанын миллионунчу жараны Арайлым жана Олжас аттуу жаш түгөйлөрдүн кызы деп табылган. Буга байланыштуу Казак президенти Назарбаев Астана миллионер шаарлардын катарына кошулуусу менен калаа тургундарын куттуктады. 6-июль Казак баш калаасы Астана шаарынын күнү. Дал ушул күнү президент Назарбаев да туулган. Эми калаа күнү менен журт башчынын туулган күнүн утурлай миллионунчу жарандын төрөлө калышы социалдык тармактарда ачуу шакабалардын чыгышына жем таштады. Маселен, Фейсбукта Даулет Ашымхан аттуу колдонуучу өз баракчасына жагынуунун формуласы миллионго жетти деп жазган. Фейсбук социалдык тармагынын дагы бир колдонуучусу Александра Алехова ушул жылдын майында эле Астана калкынын саны 880 миң болгонун эске салып, 1 майдан 4 июлга чейинки аралыкта баш калаанын бөбөктөрү, карылары жана эркектери да төрөп салыптыр деген жыйынтык чыгарган. Чындыгында эле 2 ай аралыгында Астана калкы 120 миңге өсүп кеткен. Жергиликтүү саясаттануучу Амиржан Косанов да Астана калкынын миллионго жеткенине ишенбегендердин бири. Анын пикиринде казак коомчулугу бул сыяктуу жаңылыктарды уга берип, азыр бийликтин көп жаңылыктарына ишенбөөчүлүк менен карап калышкан.
Азыр Казакстанда экономикалык, социалдык көрсөткүчтөр жана шайлоолордун жыйынтыктары боюнча статистикалык маалыматтарга ишенишпейт. Астананын жашоочулары 1 миллионго жетти деген маалыматка деле ишенишкен жок. Негизи эле шаар калкы 2 айдын ичинде 120 миңге көбөйдү деген демографиялык жарылууга ким ишенет?
Деген менен Астана калкынын миллионго жеткенине ишенгендер да жок эмес. Маселен, Евразия университетинин окутуучусу Рамазан Салыкжанов бийликтин айткандарында негиз бар деп эсептейт.
Астанада туруктуу каттоосу жок, көп адам иштейт. Катталуу тартиби катаал. Менин оюмча курулуш, соода тармагында иштеп жүргөндөрдү каттоого алса, калктын саны чындап эле миллионго жетип барышы мүмкүн. Мен буга ишенем. Жер реформасына байланыштуу элдин бийликке болгон ишеними түшүп кетти. Ошондон улам туура маалыматка деле эл ишенбей калды.
Бирок Казакстандын улуттук статистика комитетинин сайтында Астана калкы 880 миң адам деген маалымат 1 майдан бери жаңыланбай турат. Улуттук статистика комитетинин жетекчиси Гүлмира Караулованын айтышынча, бийликтин маалыматы иликтенип бүткөндөн кийин гана сайттагы маалымат жаңыланат.
Эл каттоо 10 жылда бир жолу жүргүзүлөт. Шаарга келгендер жана шаардан кеткендер тууралуу маалыматтар миграция департаментинин статистикалык талон түрүндө келип түшөт. Жарандардын туулгандыгы жана өлгөндүгү тууралуу маалымат юстиция министри келет. Калктын саны мына ушул маалыматтарга таянып аныкталат.
Жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда, жыл башында мүлктөрдү легалдаштыруу жана экономиканы көмүскөдөн алып чыгуу боюнча компания болгон. Ал иш чаранын алкагында көптөгөн ишканалар жашырып жүргөн жумушчуларын ачыкка чыгарышкан. Астана калаасында каттоосуз жүргөндөрдүн катталышы шаардын демографиялык абалына жакшы таасир берген дешет. Казакстан калкынын жалпы саны 17 миллион экени айтылып жүрөт. Ыдырыс Исаков, Азаттык.
Кезек журтташтар рубрикасында Италияда расмий эмес маалымат боюнча 3000дей кыргыз бар. Алардын көбү Неаполь, Сардиния шаарларында негизинен тейлөө тармактарында эмгектенишет. Алардын бири журтташыбыз Дастан Акматов. Дастан өлкөнүн түндүгүндөгү Римини шаарында үй бүлөсү менен орно чагалып, жашаганына 10 жылдан ашты. Өзү коңшу Сан-Маринодогу ресторандардын биринде аш боосчу болуп иштейт. Ал тууралуу кененирээк Элиза Кененбаева айтып берет.
10 жылдын ичинде биз биякта жазыбаган жумуш калган жок. Стройкада иштедик, почтада иштедик, көп жерде иштедик. Вакансовке, ошо ресторанга иштеп, ошо повар болуп, жагып повар боюнча калдык. Итальянцтер өздөрү аябай терпеливый, мындай приветливый народ болот экен да. Башка жерде жүргөндөй сезген жокмун да. Өзүмдүн үйүм сыяктуу эле болду беле уже. Кыргызстанга барганда үйгө кетиш керек деп Италияга шашкам.
Жашоосунда чоң бурулуш болбогондо Дастан да балким көптөрдөй болуп чыдабай кетип калмак. Мындан 10 жыл мурда Дастан оорукчан италиялык карыяны багып калат. Көп узабай карыя Дастанды уулундай жакшы көрүп калганын айтып, кемпири менен акылдашып мурасын кыргыз жигитке калтырууну чечет. Карыянын көзөткөндөн кийин кемпири Ингрид Дастанга мурасты өткөрүп берейин десе, ал мыйзамсыз иштеген мигрант болгондуктан мүмкүн эмес болуп чыгат. Ошондо Ингрид Дастанды мыйзамдуу түрдө бала кылып алууну чечет. Дастан азыр кыздары Айлин, Дари, жубайы Надира жана апасы Ингрид болуп, Римини шаарынан 30 чакырымдай алыстыкта жайгашкан кыштакта турушат.
Экинчи немис апабыз бар. Бул кыздар бабушка деп айтышат алар эле.
Немис апаңыз сизге болгон мамилеси кандай? Уулундай эле?
Уулундай карайт.
Уулунан да артыгыраак. Мындай сүйүүнү энесинин баласына ушундай катуу сүйүүнү мен негизи мындай мурун көп байкаган эмесмин. Азыр вот жасаган иштери ошону көрсөтөт. Ушунчалык чын дүйнөсү менен, ушунчалык таза жүрөгү менен сүйөт да. Тегиөм ушундай мени усыновление кылганыда кандай деп ойлойсуң дегенде мен башында коркком, кандай болот, эмне кылабыз деп. Анын турмуш өзү эле баарыбызды ордордуна коюштурат экен да. Ошондо азыр мындай мамилесин карасам, неберелерин да аябай жакшы. Мага да мамилеси аябай жакшы да, мындай подружкадайбыз.
Ошондо канча жашыңызда экинчи апа болдуңуз?
30-34 жаштарымда. И процесс болуп где-то бир жылдын ичинде бүттү да.
Негизи мындай чоңоюп калган баланы ошондой асырап алуу бул процесс кыйын болсо керек.
И ушу Италия биринчи единственный өлкө экен, где можно ушу совершеннолетнилерди усыновлять. Разница 21 жаш болуш керек экен.
Дастан жумушуна алып барып, атактуу Италия пиццасын өз колу менен жасап көргөзүп берди.
Биз деген пиццаны камырын заранее готовить этип алабыз. И мындай холодильникке салып коебуз. Каждый где-то бир 200-220 грамм болот да, пример. А муну специальный ун болот, күрүчтүн уну болот да. Бул камырды чоюш керек да азырчы. Муну мындай кылабыз. Бул өзүнчө аппарат, который камырды жайып берет да, колго жайбайбыз. Колго кийин чоёбуз. Муну кичине миллиметрлеп да. Потом чоёбуз. А буга деген маргарита деген классический пицца да. Бул помидор. Муну мындай кылып жаябыз. Бүт пиццанын баары ушу маргаританын основасында жазылат. У нас специальный сырболот, моцарелла. А мындай кылып салабыз. Где-то бир 3 минутта бышып калат.
Италияда иштеген мекендешибиз тууралуу Элиза Кененбаева айтып берди. Сиз Азаттыктын жарым сааттык программасын уктуңуз. Бул макала маалыматтарды Азаттык орг сайтынан дагы окуй аласыз. Программаны мен Айданбек Акматуулу алып бардым. Бир нече саамдан кийин Азаттыктын программасы уланат. Биз менен болуңуз.